Подорожжа свабоды. Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Пінчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння, праз 2 хвіліны, беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова. Шок, можа, таму, што чалавек не мог на роднай мове свабодна гаварыць і не ведаў чужой. І ад гэтага, можа, ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, тавараў зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто просто одзенне, можа, паводзіны людзей. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя, ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх, можа, дробязей.
І пра свой уласны досвід Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная. Таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут. І у мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівым і старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, і якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах? Сваім досведам дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
І мне настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. Якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі у такіх выпадках, калі ядна не адзінае. Тады з натоўп ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне поразило то, что люди вельми некультурные у громадских таких осяродках на улицах. И они не глядят на то, что накидают на тротуар, там, где ходят сами, паперки. Да их только існує своя хата и больше ничего. У жилых домах нема дитячих приладов, как, например, у нас там песочницы, горки, чи еще что-то для детей. Тут нема такого. Дети занимаются своим, дорослые своим. Это вельми для меня шок был. Спочатку я не зауважал на это, а зараз зауважаю, что детям негде даже погулять. Что дети сидят за сюда, когда у входа у подъезда. Такое у нас было, конечно, на початку 90-х. А тут это звучайная ситуация, что дети сидят, курят, пьют и все остальное. И что до их внимания никому уваги. И больше молодшие дети, я их совсем не бачу на улице. И мне где просто гулять.
Невядома, не усю в Италии кепска ды не подобается. Я просто запыталася у Віталя про культурный шок менавіта. Ці было нечто, что уразило его, и это были вось такие адмоўныя уражанні. Віталь з Мінску має вышэйшую юридичную адукацыю. У часе выбору 2006 году его звольнили с працы за ідэалагічных причинаў, и он поехал вучыцца у Рим.
Человек приучается до всего. Я веду, что я тут не застанусь на завсёды, что я отсюда съеду после своей учебы. Только это дает импульс для дальнейшего життя в этой стране.
Вольга Стужинская, якая уже закончила у Бельгии американский университет, засталася покуль працовать у Брусселі. И она рассказала, что так само свою будущую связывает с Беларусью, але у яе інший досвід.
Мабуть, такого культурного шоку у меня не было. Я не веду, я просто не памятаю. Я не памятаю, как меня что-то вот это сдивляло. Мне, для меня это настолько было натурально. Может быть, из-за того, что я, саправды, была шмат за мяжой и начала ездить еще детям, я не так интегровалась без каких-нибудь складаностей.
Праца Вольги связана с Беларусью. Она чуливая брусельский офис за демократичную Беларусь. А у Бельгии живе 7 годов.
Я не к фильме натурально у гэта ўсё влілася, і у мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Мінск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў які в выпадку не отчуваю себе чужинцем, коли вертаюсь на Беларусь, и я хочу вернуться и жить в своей Украине. Але есть вещи, которые можно навод назвать непримальными. Зразумела, что первое, конечно, это великое отчувание несвободы, у чем заугодно. Ты не отчуваешь себе свободным у краме, ты не отчуваешь себе свободным на улице, ты не отчуваешь себе свободным у кафе. Зразумела так само, як люди с тобой размовляют часто. Например, у краме, як продавец с тобой размовляет, як у транспорте. Плюс, я повинна еще сказать, вельми изменился погляд, мабуть, на белорусских мужчин у меня так само. После тех год, что я провела тут. У сэнсе, что я зразумела, мабуть, что наши мужчины у меньшей ступени поважают женщину. Повага до женщины и у профессийном плане, и у вогуле до женщины, як женщины, тут нашмат вышейшая. Повага так само у персональных отношениях. Тут ты отчуваешь себе полноценным человеком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, уже рассказывали про подобное отчуванне зворотного культурного шоку. У тым ліку і перадачах «Беларуская замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досвіду беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаю молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых у разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворении нашего громадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская с Бельгии. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.